Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan sun keessummeessu Andofkaa Dumorodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin waraana bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa mootummaan Itoophiyaa kenne. Imalli Oromiyaa irraa gara godina naannoo Beenshaangulitti taasifamu danqamuu isaa. Mariin dhukaasa dhaabuuf gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranu addaan cituu isaatii fi akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa ofirraa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera. Amma oduutu itti aanaa garasitti darbina.
Akkam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Mariin mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru amma akka dhaabate dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa torbanii har'a gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo kan addunyaa odaa tarbii tiwutara ofiirratti waraana bilisummaa Oromoo fi sirnicha gidduutti mariin itti fufee jirus ta'e karoorfames hin jiru jechuun barreessaniiru. Ambaasaaddar Mallas gama biraatiin daawwannaa guyyaa 5 caamsaa 23 hanga 28 bara 2023 ittaanaa muummichi ministeeraa biyyattiif ministeera Haajaa Laaka ta'an Dammaqa Mokonnin Chaayinaatti gaggeessan walitti dhufeenya Itoophiyaaf Chaayinaa saffisaan guddachaa jiruuf keessumaa gama investimentii daldala qonnaa dawaalee yookaan qorichaa fi dabarsuu teeknoolojiin guddateera jedhan. Ittaanaa muummichi ministeeraa yuunivarsiitiin qorannoo dhimma alaa Beejing kitaaba afaan Amaaraa barattoota Chaayinaaf qopheesse eebbasaarratti akkasumas wantoota biroo irratti argamanii jiru. Dubbiimaan ministirii Haajaa Alaa Itoophiyaa kun dhimmooti yeroo ammaa barbaachisaa ta'an biroo irrattis dubbatanii jiru jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Sudaan mariin humna dafee qaqqabaa waliin taasisaa ture addaan cituu isaa dubbii himaan waraana Sudaan beeksisanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Qondaalli kun roobii har'aa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame mormii humnootii saffisaa dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaaf jecha tolfame irra deebi'anii cabsuu isaaniitiin akkasumas kanneen akka hospitaalotaa, bu'uuraalee siviilotaa kan biroo magaalaa Kaartuum keessaa itti fufiinsaan qabachuu isaanii kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. Kun kan ta'e immoo torbanneen hedduudhaaf waldhabdee gareewwan waraana Sudaan lamaan gidduu jiru maanguddummaan furuudhaaf hojjetaa akka turan Ameerikaa fi Saawudii Arabiyaaf rakkootti ta'ee jira. Saawudii Arabiyaanis ta'e Ameerikaan kanarratti yaada hatattamaa kennan hin jiru. Sudaan walakkeessa baatii eebila keessa waraana ishee fi kan humna saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti lolli erga ka'ee booda jeequmsa keessatti fagaattee gadi bu'aa jirti.
Yaadaan kan qoodame manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti kanaan dura kaa'ee ture akka itti fufu murteessee jira. Gabaasa kanaafis jaallanne.
Biyya haaraa addunyaa kana akka taate Sudaan kibbaa mormii kadhageessifte yoo ta'u Raashaa, Chaayinaa fi biyyoonni Afrikaa 3 kanneen qoqqobbiin akka kaafamu gaaffii dhiyeessan sagalee kennuurraa of qusachuu isaaniitiin uggurri meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti yeroonsaa dheerate. Wixinee murtii ugguraa Yuunaayitid Isteets qopheessite kun kanaan dura caamsaa darbe sagaleen irratti kenname fudhatame sanaan walfakkaataadha. Akka kanaanis sagalee deeggarsaa 10 mormiin lafa hin jirretti sagalee kanneen hin kennin hafan 5 uggurri kun ragga'ee jira.
Murteen kun leenjii marsaa jalqabaa xumuruu fi humna tokkummaa hundeeffame eebbisiisuu dabalatee qaamolee waliigaltee aangoo qooddachuu bara 2018 karoorfameef hojiirra oolchuu keessatti guddinni jajjabeessaan argame simatee jira. Garuu jeequmsi cimee itti fufee jiru rakkoo siyaasaa nageenya rakkoo diinagdee fi gargaarsa namoomaa kutaalee biyyattiirra caalaa mudatee jira. Yaaddoo jedhu akka qabus ibsee jira.
Pirezidaantiin Naajeeriyaa haaraan wixata darbe kakuu raawwachuudhaan aangoo qabatanii biyya isaanii heddummina uummataatiin beekamtu tokkoomsuudhaaf nageenya buusuudhaaf waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sittaanis ni dhiyaata.
Maanguddoon umrii 71 haaraa pirezidaantii Naajeeriyaa ta'an Bolaa Tinuubu, jeneraalli waraana duraanii Mahamudu Buhaarii ka paartii wal fakkaataa keessaa yoo ta'an umriin isaanii 80 aangoo gadhiisan. Buhaariin marsaa lama erga bulchanii booda biyyattii galaana rakkoo diinagdee fi kan nageenyaa keessatti dhiisanii aangoo gadhiisan. Pirezidaantichi haaraan Tinuubuun tamsaasa kallattii magaalaa guddoo Abuujaa keessa ka jiru waltajjii Eagle jedhamurraa haasawaa dhageessisaniin akka pirezidaantii Rippaabilika Federaala Naayijeeriyaatti dirqama koo nan ba'a, hojii koos hamma humna kootitti dhugaadhaan nan raawwadha. Kunis amanamummaa fi akkaataa heera mootummaatiin jedhan. Hoogganoonni biyyootii alaa fi bakka bu'oonni sirna kanarratti argaman pirezidaantota Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosa, kan Ruwaandaa Pool Kagaamee fi kan Gaanaa Naanaa Akuufoo Adoo akkasumas jilli Yuunaayitid Isteets, Biriteenii fi Chaayinaa dabalatee argamaniiru. Kaashim Sheettiimaa itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaaf kakatanii aangoo qabatanii jiran. Lamaanuu paartii biyya bulchaa jirurra filannoo gaggeeffameen injifachuun isaanii labsame.
Yakka dirqiidhaan gudeeduutiin himatamanii kamisa borii mana murtiitti dhiyaachuudhaaf kan jedhanii hoogganaan paartii mormitootaa Senegaali jiraattonnii fi deeggartoonni isaanii magaalaa Daakaaritti akka mormiidhaaf bahan waamicha dhiyeessanii jiru. Haala seeraan alaa ta'een poolisiidhaan qabamuun isaanii kan ibsan Osumaan Soniko hoogganaan paartii Paaste Patriot jedhamu yommuu ta'an paartiin isaanii qeeqa mootummaa Maak Saal irratti dhiyeessuun dargaggoota biratti deeggarsa hedduu akka qaban himameera. Namni kun filannoo pirezidaantummaa bara 2019 taasifame irratti sadaffaa kan bahan yommuu ta'u filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf ibsanii himannaan amma isaan irratti dhiyaate akka isaan filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye gochuudhaaf shira siyaasaa isaan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaanii ibsaniiru. Namni waggaa 48 ta'an kun yommuu bara 2021 qabamanii hidhamanii turan hokkora uumameen namoonni 12 du'uun isaanii ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbun immoo hanqinni wabii nyaataa cimaan biyyoolee 22 keessatti guddinaanis ciminaanis jiraachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Oduu kana immoo kan bal'inaan nutti himtu jaalladhaneedha.
Gabaasni mata duree iddoowwan ijoo beelaaf saaxilaman jechuun akeekkachiisa duraa kan hanqina wabii nyaataa jaarmayoonni tokkummaa mootummootaa lamaan jechuun jaarmayaan nyaataaf qonnaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa gidduu kana baasan. Kanaaf jecha bakkeewwan beelli cimaan hammaatuuf carraa guddaa qabutti lubbuuf jireenya baraaruuf akkasumas beelaa fi du'a ittisuuf tarkaanfiin gargaarsa namoomaa hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Kunis baatii waxabajjii kaasee hanga sadaas bara 2023 akka ta'u ibsameera. Burkinaa Faasoo, Heeyitii, Maalii, Sudaan, Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yaman sadarkaa akeekkachiisa olaanaatti ol guddataniiru. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa, Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Paakistaanii fi Rippaabilikiin Araba Siiriyaa bakkeewwan yaaddoo guddaan jiru jechuun akeekkachiise gara Maayinaamaarittis babal'ateera jedheera. Oduu narraaf jenne kanu.
Aye, ammo gara gabasale kenya birati cena sababa yaddo na genyatin kankae gejibni godina wallagali tatifi godina ollas sanakan tae benshal gulgumuz kesuma kema kamachi walitifidu addanchetu isa jiratonni fi hoggantonni himanijiru nakor malka hoggantota asofsi sudan gabasa itanu ko pesera walinajagasu
Nano Romea Godina will legalit afi. Nano Benishangul Gumus, Godina Kamashi Gidutti, Tajajli Gajuar Gedanjate, Josni Sadila Kamu, Jratota Kesa Sagale America Timanijuru, Jratotaf, Del Del Totni, Magala Kamashi Kesajran, Sochige Jubakana Kanadankote, Dorsisafi, Samichi, Warana, Bilisuma, Romotin, Rawutamuni Jachunimatu, Isangesa, Jrata Magala Kamashi, Bulamaruro, Nidubatu.
Dandi Kamashi Gimbisi. Kamashi najo sara kana lamasa ifara namotimo najo sinakani gimbi sinakani amma kana ya sadi gairama
adir galam salamon gamay sani sababa tajajlicha danchetef akkan bekni dubachudan rakko gakkabe jedan ifsani jiru
ngidi asbezawochin migabullin ግባቶች ባጠቃላይ ግባት የሚገባልን
ወንቶስ ምን ከይሰጥ ድምባኑ ፊገልቴ ወንንዱ ከኑፍሰይን እናኖ ሰነራት ሱን አበቹ ሳራን ከንከ ተቆፋው አስኒባሲው ናውሊፍ ሳጥለሜር ወንቶትኒ ቡራ ከራሶ ሳዋና እናኒ ኡፈኒፍ ባሲ ሰነውንደ ኑቷጉቀ ደበለታኒስ ናንች ገሞጆዋንቴ ፉመትኒ ወይረረቡሳቲን ረከታጅራ ሰባባ ቁርጪ ሐለጋቴን እንገለፍ Rakwedul afsat lemnir, jechundu betan.
Jiratan kamashi sankan sawabane genya isani fakasudatan ibsan, makani sani akken chakasam ni gafatanis fakasujar.
Dia ye kadiri kabe, na gimbi kamashi na jo kamashi gimbi bila. Wantani waluardi dun kamu namun ni kenya amma dokuman busan fit eram yamu cerani kama shani itu mengkata akan rengba tani atita tizmu laga sana tizmu al dezan jesi tani tani jesi tani guru guru tanje uje tani mana sekarang mau kabar sama sangkap
obo waktu lahir tani namni jad aman gamai sanin mirga bilisan so cua kat aman kanisani man
Hikmah mengusu baska matu matra yang dandu zega buffal lagu betul mangkar mangkasaka fikiral.
Lembi kami fu mirgi bilisan sochow hera rakamijra hatau mere halakan falisun sochinge juba malifa kadang kami kafenne dewi nargani. Mak era gara kamashi tisochow abahusan in dandi cuchufir. Rayaan itasabiya saati didemia furutar kamfi furatajra tulle hamiona dandi cimbanamni. Jechundu betan.
Dalam magala kamashi makani sania kencak kesam negafatan gambras ida totni warana bilisumma orumo sochige juba deng kaniru jechun bilblan dubatan ijuru.
Angadu keduzaga ye katiti jamus kaunum alkitabatam.
Ergabati guran aladar bijal kabe dandici hamayunam benamni. Dandim gamo orumia cufawantef gamasi dal. Kasosa ranjurun meshaligal cuf yallus amma wangani ufef insensisu. Sabab nitir abbatif shanin wan dandira thani sodachisanifi samanif. Jechundu betan.
Ima kanirati kan gafataman bakawani ti gafatama wajra communication igodina kamashi obbo jarmosa tagany tajajalli gej jiba wallagalit afi kamashi jiddu ti tasfam addanchi tun uguma jechudan kananis rakko gakkabe jedan sagale amerika timani jiru.
Kamashi tun ke mirabo alaga zone ga emia gananye zone naw.
Dandin kun kamashi godina wallagalit afi magala susa wajjin walqunnam sisa. Dandin kun cufamu isan ummatni tajajalame shale buura argacha injiru. Ini lama tahu, waktu itu ganna. Ia rukanat tembok godina kanat fajati busatu bayi ta. Ia koricidan di kanan seni male ummatni huwati ulanaf saat leba. Jechundu betan.
Nannu sanat tiro amma kan. Ida totafi motuma jadutti warani ke gifama hinjuru kanjatan obojarmosan sababa dengkamu tajajla ke jwasimu ifsan akas jiru.
Akalai mesinid makina ya komalu ke zabu ala yanggara gerunan.
Daldaltosni jandit charrade ima hinjaran kamulain itasan ufaninu dengku ake kachisan ufken yode binit akne ammo lubbu kaysan tuba jadani wanu sodachisan ifin naknu jiru kanakan gudwa ammo shanid anu njiru. Jechundu betan.
Obojarmosan rakko kanafuru ferrati fule fatamuk abas jiru.
Iti deragal tu emiru komitek.
Mariwalini yo makanayu kamashi tige kisamir. Humna raya tisabiyyan egum sitasifo mafi kamashi ufani nuwalim mariataniru. Jechundu betan.
Itigaftama wajarak indesana gafi misomo walini nanole yoromea binishangul gumuzif gambella obbo frumsa salamun rakko kanahikuf wan hujjatama jirajatan yomu hifsan.
Yoroma godina kamashi si godina walgalika gidduti gejiwa walkabatejiru kundera. Furuf akan wajar kenyat kegesut kudina walaupun kita anale kulla ini musim jual dan kesanifi akkuma kana godina kamaashi bakka tokkotti magaala kamaashi irratti geggeessitoonni naannoo oromiyaa irraas beenishaangul gumuz irraas geggeessitoonni olaanoo bakka argamanitti marii gama nageenyaatiinis gama misoomaatiinis akka waliin hojjetanii gaaffii ta'ee hawaasa keessatti kan mul'achaa jiru hundee irraa furuuf mariin taa'amee itti adeemamaa kan jiru ta'uusaatiidha.
Gama biraan bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Solomoon Taammiruu rakkoon kun jiraachuu quba qabaachuu himuun ka'umsa isaas ibsu.
Haadhaa manneen jiru Boojii Dirmajjii irraa gara sanatti yeroo deemamu yoo xiqqaate kiiloomeetirri 30 wayii kan isaaniis homtuun jiru bara haadhaa. Kanaaf sana dawoo godhachuudhaan humna hidhates ta'e humna hidhate fakkaatees saamicha adda addaa kan geggeessu waan jiruuf gara keenyatti kan beennu humnuma chanee jedhame waamu kanaadha. Humnuma hidhatee bosona jiruudha jechuudha. Amajji keessa achitti dhanne amajji gara 30 wayii waltajjii achitti geggeessine booddee humni keenya kan raayyaa ittisa biyyaas kan maariin deemee waltajjii geggeesseera waan ta'eef achii booddee sochiin jalqabee ture jechuudha. Rakkoo kanan furreenne sochii jalqabe kana keessatti abbootiin qabeenyaa ergi eegalanii booddee ammas sodaa qabnaa kan jiru kaasan jechuudha. Ergi sochiin takka eegalee booddee yeroo dhiyoodhaa kaasee akka dhaabbatee jirudha kan hin dhaga'u. Buuraan rakkoo sana furuudhaaf immoo yoo xiqqaate raayyaa ittisa biyyaa toora sanatti galee hojii achitti kallattii barbaadamuun jalqabsiisuudhaa fi gidduu kana qophii walii gadaa xumure ammatti galee jira jechuudha.
Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo kan idilaa addunyaa Odaa Tarbii Yuunaayitid Isteets Varjiiniyaa irraa deebii kennanii jiru.
Naannoo sanatti amma lolatti gaggeeffamaa jira. Lola hamaadha. Kanaaf haalli naannoo sanaa sochii namaaf mijataa miti. Suni waanuma beekamudha. Namni sodaa lubbuu isaaf jedhee bakka lolli itti jiru karaa sana darbuun barbaada. Kanaaf bakka baay'eetti sochii namaan akka dhaabate argineerra. Garuu dhimma saamicha irratti immoo waan ani jedhamu irraa qulqulleessuu barbaadu waboon waan akkasii hin raawwatu sin raawwannes. Akkuma dhiyoota gabaasa Washington Post irraa argine humnoonni sirna B kanarraa ijaaramanii hannaaf saamicha akka geggeessan bobbaafaman jiru. Gocha garoota kanaa fi wabooti quba qabuun sirrii miti. Waboonis karaa keenya humnoota shiftaa kanarratti tarkaanfii ni fudhannas kana duras fudhannee beeknas gara fuulduraattis fudhachuu ittuma fufaa.
Kabara darbe keessa butamuun isaanii ibsame ajajoota mana hidhaa kaamaashii sadiif barana baatii sadaasaa keessa barattoonni yuunivarsiitii 20 ol ta'an osoo asoosaa irraa gara kaamaashiitti deebi'anii Wallagga Lixaa keessatti ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabame duuba waraana bilisummaa Oromootu jira jechuun aangawoota naannichaa himatan illee gurmuun riphxiltoota kanneen gochoota kanneen duuba hin jiru jechuudhaan akka haale ni yaadatama. Gama biraatiin namni biraa Faqqadaa Abdiisaa jedhamu kan ajajaa waraana bilisummaa Oromooti jechuun of waamanii fi gareen isaanii Oromiyaa Lixaatti ajjechaa lammiilee Oromoof Amaaraa irratti taasifamaa ture duuba jiru jechuudhaan kan Washingtan Post torban darbe keessa baasee ilaalchisee nama maqaan isaanii eerameef qaama walabaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee kan itti aanee isinii dhiyaatu qophii torbanii Dirree Dimokiraasiiti. Heerri mootummaa Itoophiyaa hamma hojiirra jiru fooyya'uu qabaadhaa fi hin qabuu irratti qaamoleen hawaasaa akkasumas dhaabbileen siyaasaa yemmuu wal falmaa jiranuu dhagahamaa jira. Institutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa qorannoo heera fooyyessuu jedhu irratti waggaa lamaa fi taasise dhiyeenya kana ifa gochuu isaa ibseera. Dhimma qorannoo kanaatii fi fooyya'iinsa heera Itoophiyaa ilaalchise mitukkuu fiqaaduu ogeessota seeraa lama wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1994 irraa kaasee hanga ammaatti hojii irra jiru irratti yeroo baay'ee yaadonni lama yommuu wal falman ni mul'atu. Yaadota kanneen keessaa inni tokko heerri amma hojiirra jiru kun guutummaa guutuutti hojiirra ooluu dhabuun rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee Itoophiyaaf sababa kan jedhuu fi faallaa kana immoo rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee biyya kanaaf rakkoo guddaan heera kanarraa dhufee kan jedhudha. Obbo Dasaa Bulchaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi yeroo ammaa gorsaa olaanaa dhimma seeraa fi bulchiinsaa kan ta'an yaadonni wal falman kunneen jiraachuun dhugaa ta'uu himuun rakkoo biyya tokko furuu kan danda'u heera lammiileen biyyattii irratti waliigalan akka ta'e ibsu.
Heerri jechuun rakkoo irra fooyikuudhaaf yaadota adda addaa kana walitti fidee walitti lammiileen biyya sanaa yaada adda addaa qabaan cuunfamee keessatti cuunfamee kan ittiin bulla jedhanii namtokkoon galgeedhaan walitti dhufeenya biyyoota lama ummata biyya kanaa keessa jiru kan bulchudha. Manoraa keenyummaa hariiroo mootummaa fi wajjin jiru maal ta'uu qaba kan jedhu waan ta'e ilaalu fi kun yeroo hundumaa falmi kaasuu danda'a. Falmi inni kaasuu yeroodha adda addaatti falmi tokko hojiirra oolchaa deemudha. Wanti hojiirra oolchuu keessatti rakkoo ta'e immoo yoo jiraate bosona fooyyeessaa deemuun haalitti danda'anii jira jechuudha.
Dhimmuma kanarratti kan gaafataman ogeessi biraan yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa kan ta'anii fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraatti qorannoo seeraa kan hojjetan gargaaraan piroofeesaraa Masfin Bayyane heera kanarratti yaadonni wal falman lamaan kunneen heeruma kana keessatti wantoota hin hubanne qabu jechuun lamaan isaa haalatti aanuun ibsu.
Itoophiyaan hedduu mangiste yaagaraan dhimmeessan naayi dhabbiqan ሌሎች አንቀጾችን እያዩ አይደለም ለምሳሌ አንቀጽ 52 ነው የደመንክስናይ
ኤር ኢትዮጵያ ተኩማ ቢያህን ኤክሲሱ ቃሙን ይጀደኒ ከወጥቶተ ቢሮ ኢላላን ጅራን ፈከኛፍ ከወጥሽንተሚ ለማዮ ኢላለ አንጎዋን ባየይሳ ሞቱ ማፌራ ለፍዋንከነፊ ናኑለን ርከቶታ ከታን ኢሳንታይ ሴት ጅራ እንብራን ኤር ኩን በከምቲ ከንከኑ ሰቦታፊ ሰብለሞታፊዳ ካናስ ከወጥሰደ ትረቲዮ ኢላለ አንጎ ላና ከነራፍ amma sitti ufee keewwata 39 achiin booda keewwattoota 46 fi 47 yoo ilaalte saboonni sablammoonni fi uummatoonni naannoo mataa isaanii hundeeffachuu fi aangoo qabu kan jedhutu jira. Amma egaa sirni federaalaa tokkicha ta'e kan uummatoonni biyyattii waliin qaban faallaa kanaanii sabootaa fi sablammii fi aangoo olaanaa kennuun hawaasa dinagdee fi siyaasa bulchiinsa tokkoo ni uuma. Inni biraan mootummaan federaalaa saboonni fi sablammoonni walitti dhufuun kan ijaarratan kan jedhu fedhii irratti hundaa'uun akka ta'uufis aangoo kenneeraaf. Inni kun haala gaa'ela yookiin fuudhaa fi heeruma biyya keenyaallee yoo ilaalle isaa gadidha. Maaliif yoo jette uummatichi fuudhaa fi heeruma yommuu raawwatu haga du'aatti jedhee waadaa waliif galuun beekamu waan tokko isa taasisu irratti xiyyeeffachuu qaba. Keewwata 39 yoo ilaalte hanga fottoqutti aangoo kennaaf waan ta'eef.
Yaadota wal falmisiisoo dhimmoota heeraa mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa amma hojiirra jiru irratti hundaa'u Inistituutiin Qorannoo Imaammata Itoophiyaa tibba kana qorannoo waggoota lamaafan qorachaa ture jedhee ifoomsee jira. Inistituutichi dhimmoota heericha keessa jiran kanneen wal falmisiisoo ta'an adda baafadhe jedheen kanneen akka keeyyata 8 sabaa fi sablammootaaf walabummaa kennu. Afaan hojii mootummaa federaalaa alaabaa biyyaalessaa bulchiinsa naannoo sabummaa giddugaleessa godhatee hundaa'u keewwata 39 kan mirga hanga fottoquutti kennu dhaabbilee siyaasaa sabummaan akka gurmaan kan eeyyamuu fi dhimma bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti akka hojjetamedha. Qorannichi maloota lamaan akka qoratamee fi saboonni 41 ta'an kan keessatti hirmaatan akkasumas qorannoo kana gaggeessuuf namoota 1,123 gaaffiin taasifamu isaa ifatti baaseera. Qorannicha ilaaluu isaanii kan nuuf ibsan obbo Dasaa Bulchaa haala kanaan ibsu.
Inni gurguddaa pirsidenti gaafa qorattu callina jettee namoonni muraasni qoratanii wanna dhiyeessan ta'uun tokkoisatti ilaalamuu qaba. Namni qoratu sun miidhaa waan jiru ilaalamuun miidhaa taasisaadha. Dhimmoonni falmisiisoo ta'an heera sana keessaa akkamitti adda baafta? Wanta atiifii keessatti waliin galedhamo wanta dhugumaaf ta'uu galaattu wal falmisiisoo jedhamallee kan adda ba'an amma akka qorannoo kanarraa yoo ilaaltu dhimmoota mirgoota salaaf sallammii wajjin wal qabatanidha.
Itti dabaluunis saboota qorinnicha keessatti hirmaachisneerra jedhanirraa waan gaaffii namatti uumu jira jedhu obbo Dasaan.
Yeroo tokko tokko akka waan naannootti gaafatan ni fakkaata. Yeroo tokko tokko immoo akka waan salaaf sallammii irratti hundaa'anii gaafatan ni fakkaata. Kanaafuu xiqqoo wal'aadha. Qorannoon kun akkasitti dhiyaate jechuun kun yaada infuleensii jedhu barbaadantu jira yoo ta'u jiru malee akkaataa kanaan miti kan dhiyaachuu qabu jechuudha.
Masfin Bayyane gama isaaniin qorannichi akka qorannootti namoonnis ta'e qaamonni biroo akka irratti dubbataniif karaa saaquu malaa jedhu.
Kanaafuu hunda aanitti dabalanii wayitiin dandeenyaa dookumenti yuumuu baalloon.
Qorannichi akka ogeessa tokkootti guutuudha jechuu baadhullee akka yaadaatti garuu mareewwan akkasii gaarii waan ta'anii fi gara fuulduraatti qorannoo biroo hojjechuuf karaa saaquu danda'a.
Qorannichi akka qorannootti osoo guutee irra ta'e kan jedhaniifis akkas jechuun ibsu. Masfin Bayyana.
Kuni waa'ee heeraati. Waa'ee dhimma uummataatis. Xiyyeeffannoon osoo itti dhama'amee hojjetamee sana booda mareef hawaasatti geessama. Qorannichi ani akka namni ta'e yaada isaa barreeffate ittiin ilaale malee akka qorannootti hin ilaalu. Magaalaa qofaa irratti kan inni xiyyeeffate. Tokkoffaa rakkoon jiramu hin jiru. yorakon jirata mo kane rich fedida mo hericho jira oluda buda kanjaru karala mani ni yu ifatika ukaba
buhunochu nintarek
Korannu namma taasifame kun instituuti imaammata biyyattii qoratuun qophaa'uun isaa namoota baay'eef gaaffii akka ta'u ifaala kan jalan obbo Dasaan garuu qorannoon kun gaggeeffame jechuun sirni heera fooyyessuu jalqabeera jechuu miti jedhu.
Amma qorannoo kanatti dhiyaate jechuun sirni yookaan deemsi fooyya'iinsa heeraa jalqabeera jechuu miti kanatti fudhatamuu kan qabnutti fakkaatu garuu waan inni gara kanatti deemaa jiru waan fakkaatu.
Keessumoota koo lamaan obbo Dasaa Bulchaa fi Masfin Bayyanee guddaan galateeffadha. Kanarraaf qopheeffanni kanuma aan Mitikuuf Qaaduuti.
Ayye yemmu gara gabaasa biraatti darbanu baruumsi saayinsii injineerummaatii fi herreega ijoollee durbaa keeniyaa keessa jiranu keessumaa warreen miidhama qaamaa qabanuu fi waan jabaa ta'etti fudhatamee jira gareen rakkina kana furusi garuu ijaaramuu isaa himeera dhimma kanarratti gabaasa Ahmad Hussein qopheesse tuujubeen dhiyeessiti.
Maariyaan Roonoo Bashiree Firiyoonni ishee. Mana barumsaa addaa sadarkaa lammaffaa kan barattoota gurri isaaniin dhageenyeef dhagahuuf rakkatan keeniyaa konyaa waajir keessatti baratu. Keeniyaa keessaa ijoolleen durbaa deeggarsa addaa isaan barbaachisu kanneen kumaatamaan lakkaa'aman sagantaa Ibuka Girls in STEM jedhamu irratti hirmaataniiru. Shamarran rakkoo dhageettii arguuf hanqina biroo qaban barsiisuuf deeggarsa maallaqaa dhiyeessa gareen kun.
Under this program, we teach our kids how to code. We have Scratch program. We also have robotics.
Sagantaa kana keessatti ijoollee keenyaaf barnoota koodii ni kennina. Sagantaa afaan kompiyuutarri hubatu kan akka geemii qabna. Kaarikulamii keenya barnoota robotiksiif meeshaa USB xiqqoo kompiyuutara keessatti galchanii akka kiiboordiitti itti fayyadaman dhiyeessinaaf ijoolleen hojiiwwan harkaan qaqqabuun hojjetan caalaatti dafanii akka hubatan argineerra. Sagantaa Ibuka Girls jedhamu kan hoogganu dhaabbata The Action Foundation jedhamu yoo ta'u ijoollee durbaa qaamaa hir'uu ta'an barnoota saayinsii, teeknooloojii, injinaringiif herrega yookaan STEM jedhamuun akka ciman gochuu irratti fuulleffata.
We currently work with 37 schools across 25 different counties in Kenya and we are supporting 2,200 girls.
Yeroo amma manneen barnootaa 37 konyaalee Keeniyaa keessa jiran adda addaa 25 waliin hojjenna. Shamarran 2,200 ta'an illee leenjii barnoota STEM jedhamu akka argatan gargaara jedhan. Google.org ka jedhamu dhaabii bu'aaf hin hojjenne dhaabbilee barnootaa yookaan qorannoo nageenya marsariitii irratti fuulleffateef gargaarsa ogumaaf maallaqaa barbaaduudhaan tajaajila. The Action Foundation bara 2021 keessa dhaabbata Google.org jedhamuun filatame. Kunis qaama sagantaa carraa barnootaa gama teeknooloojii shamarran qaamaa hir'uuf banuuti. Buursituu garee kanaa kan ta'an Maariyaa Umaaree akka jedhanitti sagantaan kun shamarran qaamaa hir'uu Keeniyaa fi biyyoota hollaa keessa jiran daran dhaqqabuuf karoorsee jira.
We hope to expand the project to reach even more schools that work with girls with and without disabilities across the country.
Sagantaa kana gara manneen barnootaa guutuu biyyoota shamarran qaamaa hir'uu ta'an yookaan hin taane waliin hojjetanitti babal'isna jennee abdanna. Akkasumas biyyoota birootti babal'isuuf illee abdii qabna. Qiyyaafata keenya Taanzaaniyaa, Ugaandaa fi Maalaawii akkasumas michoota saganticha waliin taane guddisuu dandeenyurra kaa'anne jirraa jedhan. Mootummaan Keeniyaa jijjiirraa imaammataaf seera ijoollee qaamaa hir'uuf barnoota fooyya'aa kennu beeksisee jira.
We coined a scholarship program, full scholarship program that reads together with the child's disability.
Sagantaa iskoolaarshippii guutuu qopheessinee jirra. Qaama hir'ina daa'imaa sanaan wal simsiisuudhaan yeroo sadarkaa itti aanutti ce'uu fi xumuruu gargaaru. Sana boodas barnoonni qaama hir'ina waliin wal qabatan kan akka meeshaalee deeggarsa taasisanii mirga isaaniitii fi falmuu fi hojiiwwan ijoo hedduun ni hojjetamu. Sunis ijoolleen kun sababa qaama hir'uu ta'anii fi manatti akka hin ugguramne mirkaneeffachuudha.
Faawundeeshinichi sagantaa kana
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffacha qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti buluu isaniin jenna nagaatti.